Українські січові стрільці, або усусуси, як вони себе жартівливо називали, увійшли в історію не лише як перше українське військо за часів руйнування Січі, але й як чудові поети та письменники, композитори, художники. Роман Купчинський, Левко Лепкий, Михайло Гайворонський, Дмитро Вітовський, Юрко Шкрумеляк, Степан Чернецький, Ярослав Барнич, Клим Гутковський, Осип Назарук, Антін Лотоцький, Микола Угрин Безгрішний. Хтось став більш відомим, хтось менш відомим, на честь когось названі вулиці, чиїсь пісні і досі співають на святах та весіллях, а хтось відомий лише історикам та літературознавцям. Але так чи інакше, усі твори січовиків щиро передають їхні мрії та прагнення, життєві реалії і веселу вдачу. Одним з кращих стрілецьких поетів був Левко Лепкий, син греко-католицького священника, брат письменника Богдана Лепкого. Він служив в кавалерії січових стрільців, потім був упорядником стрілецьких літературних збірок, споруджував пам'ятники на стрілецьких могилах. У 1944 році емігрував, помер в Америці, залишив по собі кілька чудових поезій та пісень.
Ми йдемо вперед, над нами вітер віє, і рідні нам кланяються жита, від радости аж серце б'є. Шаблі, як ясне сонце, сяють гремлять пісні, аж земленька свята дрожить під нами дорога. Заварю смерть не страшна.
І снилося вночі дівчині, що маки в гаю процвітали, що кони вороних сідлали. І снилося зночі дівчині, і снився сон дивний, нежданий, приснився той коник буланий, і хлопець приснився коханий. Ох, снився сон дивний, нежданий.
Бо віла вілою, гай та вьо, є в тім Божа сила. Віставьо, як не заб'є тебе остра куля, бо копитом місто кулів б'є кобила. А що ще найгірше, гайтав'йо, прийдеш погибати, віставьо, бо не можна собі з бабами. З жінками і з дівками ради дати. Кажуть, прийде стрільче, гай та в'йо, дам масла сметони, вісь та в'йо. Прийди, прийди мене потішати, як лиш ясне сонце згасне, ніч настане. Прийди мене бідну потішати, як лиш ясне сонце згасне, ніч настане.
Ця остання пісня дається у виконанні Василя Тисяка, січового стрільця, згодом оперного співака. Любов і смерть, смерть і слава – ці теми традиційні для солдатського фольклору усіх часів, від Гомера до Чорного Дембеля. Хто живе або буває у Львові, той обов'язково має подивитися в театрі Заньковецької романтичну оперету «Шаріка» про те, як усусуси підкорюють дівочі серця на Закарпатті. Автор її, Ярослав Барнич, творець відомої гуцулки Ксені, сам був стрільцем. Тож настрої та дух усусусів, їхня життєрадісність, кмітливість, гострий розум та легка вдача в опереті показані правдиво і без зайвого пафосу. П'єса – чудовий водевіль. Усусуси, а саме офіцер з Денчиком та друзями, приїжджають на постій до одного закарпатського маєтку. Звісно, в Денчика закохуються усі місцеві служанки, а герой з друзями закохується в Шаріку, доньку поміщика, яка, звісно, закохується в героя і відкидає залицяння його друзів. Приємно вражає сцена, в якій друзі по черзі співають серенади до Шаріки.
Пане Шаріко, ви мене ображаєте?
Я вас не ображаю.
Ви мене любите?
Ну, я люблю вас так, як і всіх ваших товаришів.
Отже, ображаєте. Якщо ж я піду із розпачу, застрілюсь.
О, ні, ні, не треба стрілятися, не треба стрілятися.
Ні, а що ж мені робити?
Тому що це буде надто голосно. І ви їх всіх розбудете. Так, от я вам пораджу. От у нас тут край села є такий гайочок.
Гайочок?
Так. А в тому гайочку росте такий дубочок.
Дубочок?
Так. А на тому дубочку сучечок.
Сучечок?
А на тому сучечку мотузечок.
Мотузечок?
От підіть і тихесенько собі повісте.
Щоправда, батько збирається видати Шаріку за угорського барона, тож молодим слід боротися за своє кохання. Паралельно розвивається історико-патріотична тема. Поміщик батько Шаріки вважає себе правдивим майором, але шляхетська грамота, надана його предком у 14 столітті, підписана князем Федором Курятовичем і написана церковнослов'янською. Тобто насправді він є русин-українець, нащадок давньоруських бояр. Звісно, поміщику нелегко з цим змиритись, і це, звісно, заважає планам молодих, але любов врешті-решт перемагає. А потім стрільцям приходить наказ виступати на фронт. Закохані розлучуються, щоб потім зустрітись через багато років, коли колишні стрільці стають успішними підприємцями. Ця фінальна зустріч виглядає доволі фантастичною, адже і сам автор, і його глядачі чудово знали, скільки життів перервали і Перша світова війна, і наступні війни, і скільки любовних історій так і залишилося без завершення. Дмитро Вітовський, один з головних ентузіастів січового руху, написав кілька проникливих нарисів про бій на Маківці, першу значну перемогу січових стрільців, та про загиблого товариша по зброї. Маківка. Дим з наших і московських шрапнелів оповив гору, мов мрякою, зносився на неї, мов над вулканом. Щохвилини прошибали той дим блискавиці, то тріскали все нові шрапнелі. Не поодиноку, а так як пащі цілих батарей, плювали ними по 4, по 6, по 10, а їм відповідала гора стовпами землі. В стовпах тої маси були столітні поторощені на тріски смереки, від мільйонів літ нерухане каміння, а між тим людські руки, голови, ноги, людське м'ясо, робота наших і московських гранатів, попис наших мерзерів і московських дурних Іванів, переразливо, без віддиху тарахкотіли по обох сторонах машинові кріси, глухо при землі гуділи раз по два вибухи ручних гранатів. Здавалося, гора жиє, рухається, віддихає, а то з кожним її віддихом пропадало життя десятків людей. Так минала година за годиною. Це був третій пам'ятний день московського наступу на Маківку. Змагались дві сили. Одна сказала: «За всяку ціну візьму», а друга відповіла: «За всяку ціну не дам». Цілий перший курінь і сотні Мельника та Будзиновського з другого куреня були там, на горі. Моя сотня і сотня доктора Левицького була ще в резерві. Свіжа московська батарея ставилася за Кливою, почала нагально бомбардувати село. Її ціль – не допустити резерви на Маківку. Приказ «Всі з хат, збірка в соснині» був виконаний в кількох хвилинах. Перед хатою, де містилася куріна управа, гримнув гранат, а другий ще ближче перед порогом. А в хаті стоси запасної амуніції, скрині з ручними гранатами. Курінний прибійник телефонує до бригади: «Ми в огні ворожої артилерії». Третій гранат. Усунутись далі, ледве чути з телефону. Над хатою тріснув шрапнель. За хвилю уже телефонічна касета під сосною, дроти получені, телефон функціонує далі. А в сотні стоїть дві сотні. Старі ветерани Вітовського і молоді рекрути Левицького стоять і дивляться і слухають, як Маківка огнем горить, стовпами землі віддихає. Гуртом при телефоні зібрались офіцери, а телефон говорить: «Росіяни кинули свіжий батальйон, наші на правому крилі відступають». «Держатись», – відповідає бригада, «на праве крило піде зараз довга Берта», – велика гармата. І знову хвилі страшного вижидання. Всі вп'ялили очі в самий шпиль гори, на праве крило. Там стріли наші чимраз рідші, слабші. І ось десь під хмарами щось страшно завило. Чимраз ближче, нижче, і нагло цілий шпиль Маківки піднявся. Страшний гул, земля дрожить, то Берта допомагає. Влучно іде телефоном, і знов пальба, знов тріскіт крісів, експлозії ручних гранат, блискавиці і дим шрапнелів. Нагло той, що держав телефон, зблід. «Що сталося?» – гарячкове нервове питання. «Нашим не достає вже припасів», – доносить Маківка. той, що не був у битві, не зрозуміє, що ті слова означають. Ні очайдушна відвага, ні холоднокровність, ніщо не поможе тоді, як забракне припасів. Це страшне – віддати ворогові без вистрілу те, що можна би вдержати, якби були припаси. А москаль бомбардує село. Одиноку дорогу, що веде на Маківку, почав орати гранатами, сіяти шрапнелями. Зараз доставити 15 пачок припасів на позицію – телефонічний приказ бригади. Доставити, але як? Одинока дорога недоступна, на ній вже щокрок то яма від гранат, як занести? А наші стріли чим раз рідші, чим раз слабші? Товариші, нашим уже бракує припасів, мусять відступати. Припаси можна доставити тільки оцею дорогою, що москаль б'є в неї гранатами. Хто голоситься добровільно, щоб занести товаришам припаси, щоб вдержати Маківку? Я. Пішло їх 30 молоденьких гуцулів-рекрутів. Спокійно, мовби московська стрільна не для них були призначені, понесли той дорогоцінний скарб. Та він запримітив їх, зрозумів, що вже майже повна побіда може вислизнути йому з рук, як гурток сірих постатей з цими білими пачками зайде нагору. Зрозумів, що там уже бракує. Не одну, але 3 батареї спрямував на дорогу. Живими їх пустить? Заклекотіло у воздусі, дороги вже не було видно. Хіба по стовпах землі, викидуваної, можна було додумуватися, що туди веде дорога. Стрільці вдержали Маківку. Відбили 10 раз сильнішого ворога. Гордо оповідає кожний. Я був на Маківці, але якби наші рекрутики не були доставили нам припасів, не знаю, що могло би статися. Листівка. Пам'яті дорогого товариша, читаря Івана Балюка, присвячую. Ще сонце не розігнало мряки, не спили роси, ще земля не учунілася зі сну, як стежі попрямували далі. Осталось при нім лиш кількох, щоби копати могилу. Йому, молодому, могилу. А його сині очі всміхалися і по смерті. Здавалось, питає, що це ви робите? Я ж сильна, як дуб, подужую все. Переді мною робота. Та й рідний дим вже близенько. А вони все глибше яму копали. Того дня прийшла пошта, а в ній була листівка для нього. Я читав адресу, пізнав, що те письмо писала тверда і тяжка мужицька рука. Мене пройняла дрож. Боже, невже ж це від батька? Перша листівка до сина і ся прийшла запізно. Один день запізно. Я боявся читати те письмо батька до вмерлого вже сина. Носив я ту листівку цілий день при собі. Вона тяжіла мені, мов невиносимий тягар. Та читати її я боявся. В кінці зважився. Батьку, пощо писав ти цю листівку? Пощо кличеш свого коханого, одинокого сина Івана додому, щоб спочив хоч хвилину? Пощо пишеш, що його мама старенька очі свої видивила, виглядаючи Іванчика свого? Батьку мого читаря дорогого, як я тобі писати буду, що твій одинак, твоя надія вже не прийде спочивати до тебе, бо спочив тут навіки? Що казати я маю його мамі старенькій? Вона ж бачить море людей, вона не повірить, що її заплакані очі вже його не побачать. Батьку, пощо ти писав цю листівку? Українські січові стрільці вирушали в бій з вірою в те, що воюючи на боці Австро-Угорщини, вони зможуть наблизити відродження української державності, чи то під покровительством Габсбургів, чи то без них. Дивлячись по декількох документах, те саме було в планах і українських греко-католиків, навіть в самого митрополита Андрія Шептицького. Але спочатку усусуси побачили, як їхні однополчани гинуть під московськими гарматами заради імперських амбіцій австрійського цісаря, в той час як мирних жителів австрійські і угорські солдати мордують, звинувачуючи у зраді. Потім зрозуміли, що по той бік фронту воюють такі ж самі українці. Недарма, якщо в лавах австро-угорської армії українці становили десь біля 10% від загальної кількості солдат, то в лавах російської армії їх була ледь не половина. Більш того, мова в цих східних українців така сама, обряд такий самий, традиції подібні. Отже, греко-католицька Галичина є лише частиною великої та різноманітної України. І якщо раніше галичани вважали себе головними носіями ідеї українства, то тепер виходило, що вони лише одні з багатьох, і творити Україну їм слід разом з іншими українцями, а не тільки ведучи їх за собою. Забігаючи наперед, слід зазнати, що цю істину галичани сприйняли легко. А поки що старий світ тріщав по швах. В Росії цар зрікається трону, в Києві проголошується Українська Народна Республіка, і перед галичанами постає питання, заради чого і заради кого тепер вони б'ються? В битві під Конюхами в липні 1917 року українським січовим стрільцям довелось відбивати новий російський наступ. В цих боях майже весь легіон УСС потрапив у полон, але ті, хто не здався, змогли зупинити росіян. Але ці спроби наступу стали останніми активними бойовими діями російської армії, принаймні на Південному фронті. В Росії було безладдя, тимчасовий уряд займався чим завгодно, лише не тим, чим треба. Армія розкладалася на очах, солдати кидали фронт і вертались додому, а тим часом у Петрограді піднімали голову більшовики. Починались нові часи, а з ними нові виклики, нові випробування, нові поразки і перемоги, і ті криваві роки знайдуть своє відображення у багатьох стрілецьких піснях та поезіях.
Ha 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 ha!